Аз имах доста натоварена седмица, предполагам, че и вие. Имах две погребения и множество посещения в болницата. Доста болни хора има и в църквата. Като начален текст за тази вечер съм приготвил една молитва. Тя е написана преди близо 3000 години и се намира в книгата Притчи. И ние сме чували тази молитва, 30-та глава, от 7 до 9 стих. Две неща прося от Тебе, о Господи, не ми ги отказвай преди да умра. Отдалечи от мене измамата и лъжата, не ми давай ни сиромашия, ни богатство. Храни ме с хляба, който ми се пада, да не би да се преситя и да се отрека от Тебе и да кажа, кой е Господ? Или да не би да осиромашея и открадна и да употребя скверно името на моя Бог. Допада ли ви тази молитва? Между тези две опасности се намира и нашата църква. Предстои ни да влизаме в Евросъюз. Не мога напълно като пастор да предвидя какви кризи ни чакат като хора, като народ. Дали ни чака постепенно обедняване или постепенно повишаване на стандарта, мога да предвидя. Но във всички случаи преравяме Библията и четем на нейните страници за времена, в които Божият народ е страдал и от едното, и от другото. И първият пример, който ми идва на ум, е от книгата на пророк Малахия. Но книгата на пророк Малахия, това е едно особено време за Божия народ, 400 години преди Христос. Малахия, Божия пророк, отправя тези вести. Той е последният пророк на Стария Завет. И като млъкне той 4 века, Господ няма да се обади. И чак Йоан Кръстител ще е следващия. Малко страшно е, като си помислим. 4 века, пълно мълчание. Но, тук в Малахия, 3 глава, 16 стих, Бог е казал чрез пророка на народа да се кажат следните думи. Да прочета тези думи. Тогава боящите се от Господа говореха един на друг и Господ внимаваше и слушаше и написа се възпоменателна книга пред Него за ония, които се бояха от Господа и които мислеха за името Му. Всъщност думите са малко по-нагоре. Аз ще ги прочета. Но ето това е констатацията, че в онова време боящите се от Господа са говорили един на друг и това е било записано в книгата на Бога. Всъщност, какво е времето на Малахия? Ако трябва малко да поразлистим историята, то е много подобно на времето, в което българският народ в момента се намира. А какво е било? В 516-та година преди Христа свършва вавилонското робство. Бог чрез пророците си дава призив да се излиза от Вавилон. Както и в края ще прозвучи такъв призив. Излезте, люде мои, от Вавилон. Има се предвид фалшивите църкви, езичеството. И тогава групи от Израилевия народ решават да не тръгнат да излизат, защото добре са се устроили във Вавилон. Обикновено по-заможни хора, които са преуспяли дори и в тази езическа и далечна земя. Но една голяма група ентусиасти, верни на Бога хора, тръгват. Очакват ги много реформи, които те трябва да извършат. И какво става? Някакси нещата не потръгват. Всичко тръгва с много радост, много ентусиазъм, с много веселие. Връщат се в обещаната земя, преминават тези близо 1300 км по плодородния полумесец и се връщат в Палестина. И нещата не потръгват. Както често се случва, когато човек е с големи очаквания, много често нищо не се случва както човек иска и изведнъж човек загубва ентусиазъм да върви напред. Получава се нещо много неприятно. Тези, които са се върнали, губят ентусиазма си по отношение на своята религия. Загубват онзи порив на чувството, онзи идеализъм, онази радост, че са излезли с Божията помощ от Вавилон и са се върнали пак на родната земя. Помните ли очакванията ни като народ 90-та, 91-та, 2-та, 3-та, 4-та година вече позамря? Какви големи евангелизации, какви вълнения, какъв голям интерес на българския народ да чуе тези чуждестранни говорители отвъд океана, как мислят там хората, какво ще ни кажат. Залите и във Варна са били пълни, доколкото знам. Народът слушаше, попиваше. Много хора всъщност тогава се присъединиха към църквата. Но след това нещата не потръгнаха. Заредиха се бедни години. Помните, по времето на Жан Виденов се стигна до заплати, които можехме да си купим само един хляб на ден. Поне така беше в Кюстендил. Защото имаше лимит. И така се е получило и преди близо 2400 години. Защо е станало така? В цялата Персийска империя, историците казват, по това време се наблюдава упадък. Търговията не върви, има едно разпадане на пазарите, а в същото време на определени места в Персия има невероятен разкош, голяи, и всичко това се стоварва върху гърба на данъкоплатците. И тогава се събирали данъци, и то не малки. И въпреки че те са освободени, все пак са под протекцията на персите, това се стоварва и върху тази провинция, Палестина. Това се съчетава и с няколко поредни години на слаби реколти. Тогава хората са били много зависими от реколтата, защото ако не вали, ако не се роди, глада е неизбежен. Търговията, колкото и силна да е била, все пак е било много трудно да се продоволства цели народи. Това довежда до много бързо обедняване на голяма част от евреите. Ако трябва да го изкажем с една дума, настъпва глобална икономическа криза. Тогава бедните започнали да продават или да залагат на богатите своите ниви, лузя, а понякога и децата си, за да могат да получат някакъв кредит, с който да платят данъка на царя и да изкарат някакси прехрана за големите си семейство. Имали са по много деца, защото без деца тогава не е имало машини, трактори, трябва сила, която да върши работа. Горе-долу такава ще е ситуацията и по времето на Исус, скъпи приятели, брати и сестри. Някой път съм се чудил, защо Исус избира рибари. При прочит на една книга дойде ненадейно отговорът в следния вид. Просто в Израел почти нямаше човек, който да не е длъжник с години напред. Всичките бяха с дългове. И то с дългове за години напред. Някои си бяха заложили всичко, което имаха, и пак бяха в дългове. Така че обикновеният израелтянин е бил почти роб на труда всеки ден, за да може нещичко да изкара, да връща дори главниците по тези дългове. Затова, когато Исус им говори, интересът е голям, но първото лелеене на народа и пъшкание да дойде един освободител, да махне римското робство и дълговете, данъците, които са непосилни. И второ, добре говориш и те слушаме, но нали трябва да се еде? Нали трябва да решим проблема с дълговете? И всъщност Исус се е бил умъчнил, защото няма последователи. И тогава той намира рибарите. Рибарите са били вън от тази картина, защото при добър улов риба винаги се е ядяло и се е търсило. Нейното месо е вкусно, Варна знае това. При добър улов те не само са си връщали дълговете, но са успявали и да позакрепят положението и да имат добри средства, така че е можело през известни периоди от време да са и по-свободни. Ние ги намираме, че те кърпят мрежите си, поправят ладиите си. Исус ги моли назаем да му дадат лодката си за проповядва, защото не е имало стереоредби, усилователи и водната повърхност е била място, което Исус е използвал при тих ден да проповядва, защото по водата звука се носи добре. Така че картината е била много сложна. Исус е търсил хора от големците, но там пък са влияели други политически пристрастия и борби. И даже Исус започва да изнася присъди срещу градове, които не го приемат. Горкоти е за еди кой си град. И най-накрая пък благодаря ти, Господи, че си утаил това от учените, от големците и си го открил на младенците, на обикновени хора, на рибари. Разбира се, има и попадение. Когато повиква Матей затваря тетрадките, тефтерите и въпреки, че е богат човек, и то доста богат, тръгва след Исус. Насърчен от, може би, този пример, и Захей се скрива в клоните на смокинята и търси да види Исус и бива намерен от Исус. Но, да се върнем във времето на Малахи. Еврейският народ започва да се бори, но изчезва радостта. Понякога и ние, когато се изправим като народ пред трудности, свързани с средствата, с оцеляването, не сме се отказали от Бога, но има едно християнство, лишено от лъчезарност, от радост. Аз много се радвам, че вие сте по-малка църква и някакси това не се чувства, но в големите църкви това се чувства. Някакси тона там става минорен поради голямата маса хора. Тук някакси, когато е по-малко, не се чувства така тази унилост. Не знам, може да не съм прав. И вместо радост и лъчезарност, дошли други чувства. Дошли чувства на роптание, негодование, понякога и отчаяние. Това е времето на Малахия. Повод за това няма. Всъщност никой не ги огнетява, никой не им е казал, че ще измрат от глад, никой не им е казал, че Бог ще ги изостави. Но страховете на човека винаги са по-големи от реалността. Когато теглим чертата на нашия живот, ще видим, че винаги страховете са ни били в повече. Помня за един наш пастор, който по времето на Жан Виденов накарал цялата църква, мога да ви кажа името, Цанко Митев и Старозагорската църква, да се претеглят всеки на един кантар в началото на кризата. И той стоял и записвал. И църква от 250 души се изредила и всеки се претеглил. И 3 години по-късно, когато вече се измъкваме от кризата, всички се претеглили. С изключение на 2 души всички били по-пълни. С увеличено тегло. То от страх човек еде повече, вярно е. Като изчезваш вид се чувства. Но всъщност страховете ни са били в повече. Господ не само не ни е оставил, но всеки е напълнял. Това е било една проповед. Началото на една проповед по-късно. Но какво се е получило по времето на Малахия? Нещо грозно, което Бог споменава на страниците на Библията. То е записано от 13 стих надолу, на 3 глава Малахия. Вашите думи са били безочливи против мене, казва Господ, а вие казвате, какво сме говорили против тебе? Вие казахте, напразно служим на Бога. Каква полза, че сме пазили заръченото от Него и сме ходили с жалеене пред Господа на силите. И сега ние облажаваме горделивите, да, злосторниците наистина успяват. Даже тие, които изкушават Бога, се избавят. И именно тогава пък се откроява една малка група, която Бог нарича боящите се от Господа. Какъв е бил тона в синагогите, в Израилевата земя? Роптание, думи на безочливост. Много бързо Божият народ изпада в чувство на негодование, отчаяние. И когато нещата опират до хляба, и ние сме изкушени за това. Например, понякога ми се е случвало да стоя на спирка с часове и не идва автобус. Чакам, върша Божии работи, нали, отивам някъде да посетя или да проповядвам. Студено е, измръзнал си до кости, както се казва, и някъде профучава един голям джип. Вътре е приятно, комфортно. Хората вътре са вероятно далеч от тези проблеми, които в момента изпитва човек. И човек си задава тези въпроси. Нормално е сякаш да изникне въпроса: Господи, защо така? И ето и еврейският народ казва: облажаваме онези, които не се боят от Господа, които си живеят, благоденстват, даже изкушават Господа и се спасяват. Господи, защо съм лишен от елементарните благословения понякога сякаш? Защо? Може би сте отвикнали да посещавате хора или не ви е това работата, но моята работа е това. Трябва да ви кажа, че понякога се прибирам в къщи покрусен. Има някъде отчаиваща бедност. Толкова е страшно. Неприятно. Потискаща бедност. Понякога изниква този въпрос: Господи, защо когато даваш на другите, те даже не ги оценяват тези неща, въпреки че нарушават всякакви принципи? Аз мисля, че това е едно от изпитанията, за които се е молил Ягур в притчи 30-та глава. Господи, пази ме да не осиромашея. И така, икономическата криза сред Божия народ по времето на Малахия все някъде трябвало да избие. Едното било масово обедняване на големи маси от хора. От друга страна, купувачи, кредитори, в повечето случаи били езичници, които минавали през Израел. Но нерядко се случвало и някой от редиците на Божия народ да види възможност за бързо забогатяване и да се възползва от това. И така времето на Малахия се разпада обществото на две групи. Свръхбедни и една малка група свръхбогати. Какво се случва в религиозната област? През 499 година преди Христа първосвещеник става сина на Исус и Вседеков Йоаким. През 493 година, 6 години по-късно, внука му Илияшав, това пише в Неемия 12 глава 9 стих, но и двамата мъже са слаби по характер. Като следствие техните подчинени не си вършат съвестно работата. Тоест, времената на трудност се отразяват и върху левитското свещенство. В какъв смисъл? Жертвоприношенията започват да се пренасят без всякаква съдържателност, механично. Тези, които са изпълнявали службите в светилището, започват да си гледат работата през пръсти. И понеже народа е беден, започват да приемат за жертви и куци, и сакати, и недъгави жертви. Защото хората са бедни. Това обаче е било съпроводено с отдръпване на голяма част от жертвоприношенията и жертвоприносителите. Понякога дори свещеници са упражнявали насилие върху жертвоприносителите. Като реакция настъпва отлив от храма, намаляват жертвоприношенията, понеже няма поклонници, понеже службите се извръщават, хората, сърцата им се отвръщават и не посещават, няма поклонници. Като няма поклонници, рязко спадат постъпленията в храма. Няма събирание десятък. И вие ще си спомните именно в книгата на Малахия, че Бог призовава: донесете сега десятъците в светилището, в влагалището и вижте дали няма да ви благословя. Но ако ме крадете, казва Малахия, нали, Господ чрез него, ще бъдете проклети. Тогава много от левитите се преориентират, отказват се от левитството си, напускат си работата и отиват и стават земеделци или кой както може. Това записвано в Неемия 13 глава от 4 до 10 стих. Но като че ли най-големият проблем идва по линията на смесени бракове. Много евреи, като виждат, че няма измъкване от кризата, младежи отиват в съседни народи, живеят там и се харесват момичета от богати родове и се взимат с тях. По този начин Израел се напълва с много съпруги езичнички, които учат децата си на, на думите и на езика на другите народи, а не на еврейски. Разбира се, такива жени в никакъв случай не дърпат чадата си към Божия храм и към поклонението на живия Бог. От памти века това е било проблем за Божиите мъже, а вече и за Божиите жени. Вероятно в църквата в България няма достатъчно момчета. Знам го това, по младежките лагери е видно и това е голям проблем. Но тези смесени бракове довеждат до това, че Бог подвижва и Неемия и Малахия да критикуват това, тази практика. И даже Неемия е доста краен. Той хваща някой от тях, бие ги, ускубва им брадите, заклева ги да си върнат жените. Е, ние нямаме такива пасторски мерки днес. Никой няма да ни стърпи. Но Малахия е имал тази благодат и го е сторил, при което много голяма част от хората се съобразяват. Разбира се, Малахия не би успял, ако няма Неемия, ако няма Ездра. Всъщност Бог чрез тези трима личности съчетава пророческото слово, практичното приложение на това слово, добрата администрация и така постепенно народът всъщност се справя с тази злина. И така на фона на тази цялата картина Бог отбелязва само една група хора, боящите се от Господа. Кои са били боящите се от Господа? Това е групичката от хора, на които ние трябва да подражаваме във време на бедност и на криза, както е било по времето на Малахия. На фона на едно много голямо и ширещо се нечестие, отстъпление, на фона на едно умесване с езичеството, има една групичка, която запазва в себе си благие, хубав дух на благодата, на любезността, на това да се мисли за Господа по един превъзвишен начин, да се вижда на Бога дори в трудното време като Бог на любовта, на щедростта. Изумително е как един от разбойниците на кръста, висящ и прикован също на това дърво там с пирони, въпреки цялата сложност и огнетителност на ситуацията, успя да види в този висящ посредата им некой да е Господ, Месията. И той каза: Господи, спомни си за мен, когато отидеш в царството си. Другите човешки същества не можаха да проникнат в тази мисъл, не им дойде на ум, но ето разбойника, подвижен от Святия Дух, стигна до тази мисъл. Така и тези хора, тази малка групичка, въпреки трудната ситуация, въпреки сериозното изпитание, в себе си те имат друг дух. Дух не на роптание, а дух, в който те внимателно са размишлявали, разговаряли пред Господа и думите им не са били безочливи спрямо Бога. Не е имало роптание, не е имало онова чувство на и желание да се упрекне Бога. Напротив, точно не са записани какви са били разговорите им, думите им, но духа им не е бил омърсен, опетнен. В духа на пророчеството, книгата Събитията на последните дни, страница 57, 4 параграф е записано: ако сега не намираме радост в съзерцаване на небесните неща, ако не намираме интерес в търсене на Божието познание и удовлетворение в размислите за Христовия характер, ако светостта няма притегателна сила за нас, тогава можем да бъдем сигурни, че надеждата ни за небето е напразна. О, колко е страшно този натиск, който е върху всеки един от нас в обществото или върху по-голямата част, постепенно така трайно да отрови цялото ни християнство. Господ сигурно със скръб е накарал Малахия да констатира тази ситуация. Вероятно не е имало думи пряко срещу Господа, но цялостният тон, цялостният дух на мърморене, на роптаене, на недоволство, на съмнение спрямо Бога, на това да облажават горделивите, нечестивите, е било нещо, срещу което Бог е сигнализирал и апелирал и до нас днес, чрез тази опитност по времето на Малахия. Тоест, сякаш Исус иска да ми каже, не си заслужава заради някакви временни трудности, през които така или иначе ще те измъкна, въпреки че няма да е лесно, да си отровиш душата с черни, стъмни мисли, с дух на роптание и неблагодарност. Просто не си заслужава. Но натиска, който ни се оказва, е точно в тази посока. Много хора, статистиката показва, ние имахме годишно заседание на пасторите, че много хора вече и в България предпочитат да не идват на църква. Идват само на Господна вечеря или само когато те решат, според настроението си, според тяхната си воля. Много хора предпочитат да прекарват семейни богослужения вече. Защо да ходя на църква? Така разсъждава. Там никой не ме познава, никой не се интересува от мен. Вярно е, че и дякони, и пастори все по-малко вършим тази работа да посещаваме, но това не е добро за Божия народ. Но все пак спомнете си историята, когато 10 ученика са събрани и след Възкресението Исус застава между тях. И Той им казва мир вам. И им се явява на групичката. Между тях липсва един, който е Тома. И моят въпрос е, защо Господ не се яви на Тома? Толкова ли беше трудно и на Тома да се яви? Тома е бил някъде далеч от групата, не е бил с тях. Може би е предпочел да си води сам богослужението. Но ето, че Господ почете мястото, където Божията народ се събира на група. Мястото, където те са заедно, там Господ слезе и ги уважи с присъствието си. А една седмица по-късно и Тома беше там и Господ пак ги потърси. Още един цитат. Малцина смятат, че задължението им се състои в това да се научат да контролират мислите и думите си. Трудно е недисциплиниран ум да се занимава с вечните неща. Ако мислите не се използват целенасочено, вярата не ще може да обитава в душата. Умът трябва да бъде зает с възвишени и вечни неща, иначе той ще се занимава с повърхностни и дребнави неща. Както интелектуалните, така и моралните сили трябва да се дисциплинират, за да станат по-здрави и да се развиват чрез изпитанието. Отново книгата е Събитията на последните дни, страници 54 и 55. Великата борба е борба на мисълта. Кой ще ти грабне мисълта? Понякога деня започва съвсем неочаквано за самите нас. Едно обаждане по телефона, една информация получена от някъде и целият ден изхвърча по съвсем други задачи и грижи. Но така е и смисълта. Дяволът се бори да внуши едни мисли в умовете на Божия народ. Бог се бори също със Святия Дух да внуши други мисли, светли, окуражителни, утвърдителни. Самия Той е казал, никак няма да те оставя, никак няма да те забравя. Какво ще ми стори човек? Не бой се, е обещание, което се среща стотици пъти на страниците на Библията. Всъщност, ако бъдем реалисти, много по-трудно е в пътя на правдата да загине човек, да бъде погубен, отколкото да тръгне да оправи живота си по своите човешки планове. До някъде ще го доискара, но лишен от Божието присъствие, накрая ще бъде много по-трудно. И така, това е първата голяма опасност и аналогично време, и аз ви моля, когато се приберем, да си препрочетете тази книга на Малахия, защото тя описва ситуация, в която в момента е попаднал българския народ. Може би най-лошото е, че Бог след това млъква и няма нищо. Нищо, докато не дойде Исус. Никаква не е гаранция, че в следващите години всичките проблеми, които ще ни връхлетят, няма да бъдат съпроводени с един синоуниние на църквата, с един опадък. И най-лошото, сякаш и Бог ще мълчи. Нямаме гаранция, че проповедите ще бъдат огнени и способстващи да се възвърне вярата. Напротив, може да не се развият нещата в тази посока. напрежението да си служител в това време, мога чисто сърдечно да ви кажа, че не е никак малко. Особено ако имаш чувствителност така към хорските съдби. Но другата голяма крайност, която ни посочва Библията, пък е благоденствието. Опасност от благоденствие. Всъщност, ако трябва да бъдем реалисти, и днес дори го казаха на предаването на Милен Цветков, българският народ постепенно се замогва, колкото и странно да е това. Покупвателната способност на българина се повишава. Затова и тенденцията да се повишат цените на стоките също расте. Защото и покупвателната способност на населението, въпреки че сме бедни, нараства. Вижте във Варна колко автомобили има. Почти няма човек и семейство без автомобил. Някъде вече имат и по два. Въпреки повишените цени на гориво, те не спират. И всъщност можем да кажем, че в домовете си имаме все по-скъпи неща, все по-стоки, които никога преди това не сме имали. И сме искали да ги имаме и вече ги имаме, голяма част от тях. Когато мислим за благоденствието, не може да не спрем ума си на най-благоденстващия цар в Библията – Соломон. Какъв беше Соломон? Сина на Давид. Ако може да си представим съвсем накратко Израилевата история преди 3000 години, Израел стоеше на едно такова географско място, че от изток и от запад постоянно го притискаха езически племена. Точно дойде времето за реколта, минат филистимците, оберат всичко. Точно се роди нещо в плодородните части на Йорданската долина, минат едомци и муавци, нападнат, вземат каквото могат и непоносимост. Давид най-после се справя с тези проблеми. Разширява Израел, подчинява тези племена, разбива филистимците. Идва век на благоденствие, идва Соломон. Соломон е мирен човек, дипломат. Започва по много мъдър начин да ръководи. Помните каква чест беше оказана на този човек. Искай каквото и да искаш и ще ти дам. Някога не сте ли си мечтали в края на вашата молитва да чуете този глас? Сега, сине, сега, щерко, искай каквото и да искаш и ще ти дам. Няма ли да се стреснете? Няма ли да онемеете? Соломон обаче си поиска мъдрост. В онези дни на смирение, в онези дни на младост, той беше човек, който разбираше отговорността на това, което направи баща му да продължи Израел, да се укрепи, да бъде светлина за света и си поиска мъдрост. Това беше угодно на Господа. Но постепенно Соломон се замогна. Соломон видя, че Израел е поставен на ключова позиция. Започна да изследва политиката и нуждите на съседните народи. Започва да свързва в ума си различни търговски начинания. Започна да строи пътища, укрепи и направи крепости, разви търговията. С мъдростта, която има Соломон, наблюдаваше и природния свят и го описа в нещо като енциклопедии, вероятно е описал растения, животни. Соломон имаше мъдрост и душевен простор, колкото морския пясък. Душата му беше способна да обича, да познава, да разбира живота в същността. Това, което за много умове не им бе дадено, при него бе сипнато от Бога. И Соломон стана велик. Той започна да управлява Израел с неподозирани темпове до този момент. Организацията на живота, всичко се така влезе на съвсем друга основа. Но Соломон направи една голяма грешка. Соломон се сроди с съседните народи, като си взе дъщери на царе, на вождове от тези народи за свои жени. Това е било неговия план. Духа на пророчеството се казваше, че той се блазнеше от мисълта, че като ги взима за свои съпруги, той ще им повлияе за добро, ще ги обърне в своята религия. И наистина, те приемаха религията му, защото той им беше съпруг. В тези времена мъжът беше глава на семейството. Мъжът беше онзи, който диктуваше нещата. Сега е по-различно. Но тези жени приемаха привидно вярата му и в същото време нито една от тях не му повлия да стане повече вярващ човек в небесния Бог. Напротив. Какво можем да прочетем за Соломон? Много интересни цитати има в главата «От сила към слабост» от книгата «Царе и пророци», а също така и от «Гордост от благоденствието». Ето някои неща. Когато желанието му натежаха над разума, себелюбието нарасна и той започна да се опитва да провежда Божиите планове според собствените си разбирания. Представяше довода, че политическите и търговските съюзи с съседните народи биха ги довели до познаване на истинския Бог и започна да влиза в непочтенни връзки с все повече народи. Соломон се блазнеше от мисълта, че мъдростта му и силата му на неговия пример биха обърнали жените му от идолопоклонничеството към поклонение на истинския Бог и че създадените по този начин съюзи ще привлекат съседните народи до близки отношения с Израел. На празна надежда, фатална бе грешката на Соломон да се смята за достатъчно силен да устои на влиянието на езическите съдружия. Фатална грешка. Ако Господ ви даде пък да забогатявате в следващите години, със сигурност ще се разширите дейността, търговските мероприятия, връзките с много мъже и жени. Фатална грешка ще е да бъде да решите, че с по-луксозния си костюм, с по-новия си джип, с по-изискания си стандарт на живот, ще обърнете тези хора към Господа. Не става така. Най-мъдрия измежду човеците пробва това. В книгата Еклесиаст, някой казва, Соломон написал три книги. Първата книга, Песен на песните. Като бил млад, бил влюбен, описал всичко това, защото и това е радостта на живота, която Бог е дал. Интимността и сексуалните отношения. Като влязал в зрялата възраст, минала му тези първи купнения и страсти, започнал да говори за деловите неща, за мъдростта, за бизнеса, за всички тези неща от реалния живот. А като устарял, какво пише? Суета на суетите, всичко е суета. Не е нужно да стигнем чак до там накрая, но Соломон опита всичко на този свят. Ако някой се веселеше, той се веселеше още повече. Ако някой строеше, той строеше повече. Доколкото знам, само в Соломоновия храм имало 20 тона злато и 120 тона сребро. Такава постройка до ден днешен не е вдигана на земята. Толкова богата. Тя надминала по красота всичките постройки. Елена Вайт пише в нейните книги, че подобно нещо никога не е имало на земята и няма да има. И въпреки това, от сила той слезе към слабост. Когато разговаряше със своите съпруги, те му обясняваха за езическите божества, Соломон започна да се обърква, пише Вайт. Започна да вижда във всички религии и във всички човешки разсъждения истината. Започна да си мисли, че то казаното при нас с едни думи е казаното при тях с други думи. И тези жени, които са били край него, са искали деца, като всички жени. Соломон имаше много деца. Може би се е запознавал дори с децата си при толкова много жени. На всички тези жени той построи домове. И най-накрая, пише духа на пророчеството, пред тези домове се издигнаха и езическите идоли. Всеки идол, на който жената там се е кланяла, вече е бил там, в Йерусалим, на мястото, където Соломон им е вдигнал къщите. Соломон направи и друга голяма грешка. Покани се за майстори, хора от съседни народи, от Тир дойде Хирам, изключително вещ, културен, фин човек, човек с невероятни дарби и заложби. Между другото, се казва за него, че е бил някога наследник на онези майстори, които Бог призова да градят скинията. Това бяха хора, почти, пише Вайц, свръхестествено благословени с тази вещина. Но казва, тази класа хора, преразказвам ви пророци и царе тези глави, тази класа хора видя, че за изкуството, което те имаха, за дарбата, не може току така да ги смятат равни с другите. Поискаха си големи заплати. Соломон започна да им плаща големи заплати. Започна Йерусалим да забогатява и да дърпа много пред другите градове. Хора, които имат много пари, напълват дюшеците и възглавниците, ама след това пак остават. И трябва да ги влагат някъде. Започнаха да купуват. Купуваха земи насред Йерусалим тези езичници. Започнаха пиршества, голяи. Започна демонстрация на сила, на слава. Нима живота се е променил много днес. Нима не познавате варненци, които преди бяха победни, а сега забогатяха и вече не може да се говори с тях. Всъщност, когато човек забогатее, като по правило се развежда, оженва се няколко пъти, след това сменя докъм стотина коли, след това започва игра с имоти или злато, или нещо друго. И къде стига, не мога да ви кажа, но и ние не сме застраховани от тези неща. Соломон също извървя този път. И затова молитвата е: пази ме, благоденствието си да не се пресите и да каже, бе, къв Господ, бе? Ако не са парите, ако не са всичките неща, които аз се развъртях и направих, ако не са дарбите и талантите, с които работя и всеки ден вадя достатъчно и предостатъчно, къв Господ, за кво ми е Господ, за кво ми е тая бедна църква там, да ме обременява с нещо? И те опърпани пастори по някой път. За какво ми са? Мислите ли, че няма такава опасност? Напротив, брати и сестри, за някои хора има. Случи ми се да посетя един дом, не тук, друг град. И човека, наш брат от няколко години, каза: пастор, що ходиш с тия стари обувки? Ми казвам, през няколко години не се полагат така и така. Ми аз казвам, внасям 15 000 лева десятък на месец. Аз щях да падна там от стола си. 15 000 на месец десятък внася. Адвентис. Десятък. Адвентис. Значи печели по 150 000 на месец. Адвентис, наш брат. Хубаво, да. Но знаете ли какво е записано в Библията, когато трябва да свършваме? Много ми е трудно именно този момент на свършване. Какво е записано в Псалом 106, 15 стих? Тези са двете крайности, в които ще бъдем натискани и изкушавани. Нищо чудно след време да забогатеете и да се замогнете, и тогава дано си спомните, че и Соломон тръгна по този път от сила към слабост, тъй че и ние не сме застраховани, защото човек не се спира в желанията си и в исканията си. Псалом 106:15. И той им даде това, което искаха, става дума за Бога, но направи да залинеят душите им. А друг превод казва: прати мършевост на душите им. Мили братя и сестри, не се страхувам, че някой от нас може да забогатее. Дай Боже всеки му. Но страхувам се, че богатия човек в степента, с която той придобива богатство, в същата степен душата му измършевява към Божия дух и към Божиите неща. Много богати хора са всъщност много далеч от влиянията и чувствителността към Божия дух. Не казвам, че навсякъде е така. Напротив, има и хора, които в богатството си са видяли суетата му и са го презряли и търсят истината и са гладни. Ние имаме дълги към такива хора. Църквата има дълги към такива хора да ги намери. Но ето тук се казва, че когато са изпитвали Бога, той им дал това, което искаха, но направи да измършевеят душите им. Онова, от което се боя, не е забогатяването, а душевната пустота. Какво значи да си богат външно, а отвътре духовно и душевно опустошен? Соломон казва в следващите години, като разбра на къде върви живота му, постоянно върху него лежеше един страх. И точният цитат е: страх от погубване поради неспособността му да изостави този път. Значи, човек желая да се измъкне от бедността, но когато богатството впримчи човека и не може да се отлепи сърцето от всички привилегии, които богатството дава, върху Соломон легна постоянния гнет и страх, че той ще загине, страх от погубване поради неспособността да изостави глупостта. И последният урок, който може да научим и от Соломон, е за влиянието, което той оказа върху децата си. Той много искаше да възпита децата си, но стигна ли му времето? Не. Предприе огромни неща. Израел порасна, замогнаха се много хора, направи хората с повинности там, работеха по мините, медните мини на цар Соломон. Царя стана голям богаташ, прочу се, кораби купи, конници, колесници, но не му остана време за неговия дом, за неговите деца. Вайт казва, той искаше да възпита сина си Ровоам, но все нямаше време и не успя да го възпита. И веднага след Соломон, Ровоам дойде на власт, като умря Соломон, и Израел се разцепи на две и завинаги се разпадна като Божият народ, като Божие царство. Цитата, който ви прочитам: когато има благоденствие, опасността е неизбежна. През вековете богатствата и славата винаги са застрашавали смирението и духовността. Не е трудно да се носи празна чаша. Нека никой от нас, който е беден, да не се гордее, че е беден. Не е трудно това да си беден, но трудно е да се носи уверено пълната догоре чаша. Трудно е да си благословен, да си даровит, да си способен, да си преуспяваш и в същото време да си на Божията страна. Бедствия и трудности могат да причинят скръб. Да, бедността е лошо, с две думи. Трудно, бедно. Но това, което най-много заплашва духовния живот, чуйте, но това, което най-много заплашва духовния живот, е благоденствието. Ако човешкото естество не е непрестанно подчинено на Божията воля, ако не е осветено от истината, охолството положително ще възбуди естествената склонност към възгордяване. Винаги, когато се подхранват гордост и амбиция, живота се помрачава, тъй като гордостта кара човека да не изпитва и никаква нужда и затваря сърцето си за безкрайните небесни благословения. Всеки, който прави себепрославянето цел в живота си, ще открие, че е лишен от Божията благодат. Знаете ли Господ как спаси Соломон? И изпрати му притеснители. Изпрати му хора да го притеснят. И казва, така той го докосна и му каза: последвай ме, магията на светското привличане се развали. Соломон чу неговия глас и духът на скъперничество и самолюбие се оттегли от сърцето и се почувства свободен да последва Бога. Защо да стигаме до там, пък както Исус каза на онзи богаташ в притчата: глупецо, тая нощ ще те чукна и ще ти взема здравето или пък душата. И той, което го имаш, на кого ще бъде? Как да приключим тази проповед? Аз мисля, че е хубаво да я приключим с думите на самия Соломон от книгата Притчи. Сине мой, от всичко, що пазиш, най-много пази кое? Сърцето си, защото от него са изворите на живота. Бог да ни благослови, нито да се боим от обедняване, нито да се плашим пък ако ни благослови и дойде, но всякога да помним, че на този свят ние не бива да живеем само за себе си. Ние тук сме познали Бога, познали сме вечните истини, познали сме вечните Божии планове и намерения. Да помним, че чисто и свято благочестие е това, да преглежда човек сирачетата и вдовиците в нуждата им и да пази себе си неопетнен от света. Бог да ни благослови. Дните, които идват, било то в бедност или в замогване, да се умеем с Божията помощ, да запазим чисто сърце, податливо на влиянията на Божия Дух и Божието Слово.